From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
It in fan befano isatona fa falam fitpulam sat han fenguna Jesu Kristi wan ul masni ansfaran aitana panola tenu fatena tambre mana paifana spianjak chambun fiangunan anira manjiti fifrineti de aton borapeo avem ni university am prengam yung.
This broadcast
is also the Nufkarni Ponifil Communication, Bawasa Pesanta Ulpe, Ifantikan and Ifanta Sapel, and Fanofana Tikamitov, Nice Fumba Hava Meta Pesana Santia for Ara Tifana, Suna Lalan, and Suras.
Dieter F. Uchtdorf,
City F. Utstov, Panultana Faru, Amfitina Folon, Uitarke, Etif Fifurinity.
We welcome you.
Yaraba Nareo Amso Tulakans Tapan Faruam Fiona Befa Falam Fitpulam Satan Fingonatis of Christian Nulmasin and Farinso. Niflua Tomasas Manson as a mere so fifrin soti and cafe, Rala Itstov, Itarkis of Fifriniso. Conduct this session. Manultani Fiera Pano and Rere Etse Manatski Etuna Rese Manarak Amni Faita Love to Sunja Pena Internet, Arwan Rese Manaraki San, Amni Fanambe and Chatuk, Anem Fata Mars, Amefa Manera Tani Same Series of Fionambe, His Omnera and Faptan Am Sanapulan. Nira Manjit Fifrinitia, Atonian Barapel, Afam Nunfestia, Pringam Nung. Are of Amnifitarian Ronald Sturdy, Rosaline Hall, Merakam Pony, Good Life, Omnifitan in New York. Hanukatas of Tony Somn here, Les Urpares, and Son Lanui. Nifava Kafan Bonnet, Tony Garrett, J. Elder Guy Goldman, 70.
The dawning of a bride.
Our Father who art in heaven,
hallowed be thy name.
We thank thee for thy grand and glorious plan.
Fitiavana mpanavotana sy ny sorona izay nataon'ny zanakao. Misaotra anao izay Andriamanitro noho ny mpaminaninay, ny mpaminany Thomas S. Monson izany, izay vao notohanana androany tamin'izao fivoriana masina izao. Mivavaka izahay mba ho tantaninao sy tohananao izy ary tahiana azy ianao, ary mba hahafahanay ihany koa mivavaka ho anazy mba hahafahany mitantana ny asanao eto an-tany. Mivavaka ihany koa izahay no hoan'ireo mpanolotsainany, ny apôstôliko, ary ireo izay rehetra mampianatra ny teninao manerana izao tontolo izao. Engane, ny asanao dia ho tonga anerana izao tontolo izao sy amin'ny olona rehetra, ary ny fotompampianaran'i Jesosy Kristy izay lehibe sy masiny ny soro-panavotana dia ho voarahin'ireo olona mandinana izao tontolo izao. Engane, ireo rahalahy sy ireo mpanompo izay ao anatin'ny fiangonana, dia mba ho arovanao amin'izay zavatra zavatoza mety hitsanga. Engane, ny tempoly no toerana fialofana, ary engane, ny fianakaviana dia irahina. Ivavaka angataka ny fitahinao amin'izao fivoriana izao izahay, ary mangataka ny tananao masina mba hitahy an'ireo olona izay anakana an'ireo olona izay mety mifanohitra amin'izao asa izao. Engane, mba mifanainao masina no eto aminay amin'ny alalan'ny hira sy ny fiderana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This fine choir will now sing
Lean on Apple Harmony Ambarapio. Avet and Rala Robert W. Contrail Tart, Talipita Turatin Faramas and Fitatambul, no Mark and Tartim Kaskan Fanaramas and Fitatambul, Eton Fiangunan. Rala F. Michael Watson, Pitan Turat, Om Fitatina for Luan, TSA Nutwan, Om Fitatina Nifit Pulatam Nimarain, Hanotat Mombani, Antutanisan Fianguna, Tam Tona Fafitam Suranja, Fit Surariv, Aurinantia, Hiresa Kam Chicken Lula, Tanin Hayo Hacks, Aviam Nicolette in the Apostle Room before.
Oh.
to the first presidency.
When ni fide dina for luen om ni fianguna de so Christi, when you must nian faran. Riral ralai malal. Arakani fualas om ni fanambaran, om ni fizarana faro pulom sato ni fut pampenara na si fanakempia fanan. Ni flankevch ni fitantana ni ampa fulkaren, de man melalan, ni ampesana ni fulan ni fiangunan. You flank after you, the Aitana ni fiaditina voluan, ni college ni rombin full, ari ni efeka api. You flank after you, the manaik ni tet pool, one rewasa si department and fiangunan. Refanaz ni lalana fiam, you flank after you, you re department and fiangunan. Dia mila mampiasa ni ful araka ilaited bulanekin si araka ni raftra si fumba fiasan fiangunan. Ni departementa fanamarina na ni fampiasan bulan ni fiangunan, tena asfaefana ni anaramasu ire firaketa na si fumba reetra ilain, ba anatanterana ni fanaramasu tukunuizi amnire fula mitra. Fulam fok, ari ni fiteirizana ni fula raisin fiangunan. Ni departementa fanamarina na ni fampiasan bulan fiangunan na dea tsimian Namre departement, siasa afan fiangunan, aris yudia, mampiasa pita bula vuamarna arapanzakan, piasa vuamarna arapanzakan, piandrekta sera sera vuamarna arapanzakan, ari matiana vuafidia faku. Mi futram na fanara masuav lent, ni departementa fanamarina na ni fampiasa bula ni fiangunan, atiam tikawe, amni savacha aramaterial rich, anzara briki vuarai, fampesa na natau, arni fitiram bula ni fiangunan. Tamni taona fitsruarif dia voaraik voarak tsy voantantan araka ny fomba fitantanana nampiarina ny tedipolaneken ary araka ny rafitra sy fomba fiasan'ny fiangonana natao tatitra tamin'ny panajana ny departementan'ny fiangonana Robert W. Cantwell tale tompona andraikitra
Brothers and sisters, the first president
of the District en ambefol si falambefol senzato sampana sparoas fitambropol si falanzats fitorivo si rual fitambarani pikamban 13 million Sivem si full seven zat stellarif sivial srayet stellarif taptis israel avchis ftumbeni sazano tsufnarana ditani tona fitsruarif Falom si full senzat stellarif sivual Kiambana vovo tam tona fitsru arriv, falambe fulsru onrat siverus fito alla suruet. Missionera amni ftona maart, enam fal pulsen zat suru arriv stimial. Tempul ni tempul ni nokulufa tonga diana nutkana na fanjuan tam fitsru arriv. Tempul apernasa efatambro pulom sat. Fikambana manakaza mati ya chamni fula na prila sateo filua Gordon Binkley filua ni fiangula na fatimembe ful isai mati tamni fa fitom si ful tona ni tamni fitom ropulu zanuari falsru arif filua James A. Faust panul tsaina taomni feditina voluani ari pikambana taomni koledzi ni apostol ruambini ful rafavi Ainis Bernice Egan Hunter vadina vilani filua president Howard W. Hunter filua ni fiangula na Talu, Ravavi Ruth W. Faust, Vadna Vela Nifloa James E. Faust, Panul Tsaina Tomni Fedina Voluan, Ravavi Lian C. Nichwander, Vadni Lulna Dennis W. Nichwander, Omni College and Fitpul Lai, Ravavi Enus NK, Vadina Vela Nilulna F. Arthur K., Picambana Tomni Fitpul Lai Talu, Ravavi Janath R. Kanon, Panul Tsena Tawam Nifedetian Nipkambana Ifanapina Manirantani, Rav Lai Richard L. Warner, Panul Tsena Tawam Nifedetian Nisekulelad Manirantani.
A testimony of the gospel is a.
If it's not Vavlumbela, Mikaska Nifils and Sara, Tia Vavlumbela Manukana. Tera kamen si kam nilan ni fanemasen, is a milase van maren, si fanten si kumaren, reo zavamis, sa manen tiken marit, manjak se. Te firci un attenzione a vamisan ni tu c'è non già mangi se ni fifan jesin si cam ne reopicam ne telu a un attan ni famarine ni surum panavuten ar ni fissin ni famarine am ni lunen ar ni fissin ganam ni mati ni fissin un pavlum belun die si tate c'è mi casca ni die seine tauna tate c'è mi casca ni fassu la man na cua fa nu un pitiavano ani piacam nam fiana ca vien si tu riteni cua zan i flua kimbol di na piana c'ha favo man buca manuru hevecen i hafa i sic di mi farne mi arcam ni feton ha 96 anni fissin un pavlum belun Refa manera half mi zurin vavlen bin ni sik na kurif mi evchen ni tenen sik mi zur vavlen bin ti mis fanten in sam yafa mi pechak manjich ni fiverino an ni vavlen bin ti mi teni bikam der ave fate ci fani reis ni zanak din sel tam ni pamanan ni joseph smith mam teni tenen ni pizzi di grawe in tini la zaina ref mi teni zwe fate ci zan ni tu vlai rei sei miumno am ni mission di mantani tenera ma fiore ne zar ni fitzu nu vavlen ben campi hanu pu nam ni ma missioner ni tenure rei ti am ma ne ni fitzu nu vavlen ben ni re mancin na pampiana cere o hanu am pien san carasen fitzu nu vavlen ben san ulne sei ma hinuas in a tien si cambara refa mi zuru vavlen ben ni sik kam mi teni fa fanten sik fa mare ni fils en sar Ampitam ni karazna fala lan tu anyway. Fantachu fa mangatsika ni velen. Na kua. Fantachu fa tirkuni vat kusan. Karazna fala lan tel sami hafi reu se sami azu avi amni fumba sami hafa. Ni fala lan maripana ni velen ti azu hamarinana amni lani peruf arretions. Ni fa fantarna fa tien sik ni van sik ti en fatsa pan manukna ari arkarka ni tzirerei. Na dia tia afaka puru fuana nam ni fumba ara tsaina zan tia bula manandanza. Ni ara tia fane fala lan manandanza da hecha di mi futa cham ni puru farazion sa vakua dia disu tsuch zo. Na dia misas ni puru sa asasin mi kaskireo famarina ni filis in sara. Ni fumba fana ara tion tia tia afaka ni hamuka cha fala lan ara panei. Zonu nam pinar in Jesu rana mali lei fitzu nun van beni Simon Petera i... Is nella sua faiz no Cristi samba che gli nauri Simon Barjona fa si nu fu a mangia non aneo zana no fa ni raikus ani andanac ni apostoli Paul ti an anasavazan tom ni tarata si rei nu suratani wani ulumasan tani corinto ti nella aziz fa si malala ni au ampunan jamanc afazini fanana an jamancian Mi fanno il chamzan. Ni fumba hamantar ansika ni zavacan itan. Ti amni la ni fumba ni tan. Fan yulna zahar kari nufian di etsim ba manjai zay an. An fnan juanj fa fadalan am ni zan sa di tsi azni sa chi arka ni fanay nu amantarna izan. Ni buki ni mormon ti ma piana ch fan jamanj ti haneo amansik ni famarina ni zavacar panay. Amni lala ni her ni fanamasan. In modern revelation amni fana baran moderna tenan panantana nam sikan jamanch famni lalani fitenenani amantsik awan san sik sian puntsik de hanjai falalani sik amni lalani fanemasan one of the greatest things isnero savachale bimkaskani jafchini dansikani andanich one of those anani tini hafani tidare avi amantsik ma fanta cheni famarin san jafchisan one tenan sik isan falalana so avi amni fana baran san di etsi avi amni puk Na aviam ni puru farizions, na ku aviam ni fantiniena arzain. Tu ini tam ni postoli petera, ti afaka mancia izan, fala lan zan mi vantana, aviam ni rensigani andana ci sik, am ni lalan ni fitzilunu vavlan belan ni fanae masan. Reif ma fantacen ni zavac arapanei sik, am ni lalan ni fumba arapanei, ti afaka mahasu antica, ti am piam hamba mi kaski zan, fala lan zan. Takareo mana baisen si reo scientifica refa mi kaski reo karasen palalan sa asen si reo tamni lan ni fumba sami hafa. I pamanani Joseph Smith din aname uacham afanara che mi kaski san. Refinenzen is nu ni filazani tamni ulna mi kaski ni faitan. Din apitani savgen seo tamni, tam savgen anzuni postoli polis. Zai nu e suana si nam avuana rani artena te alunni panzaka gripa. Pazana rece san, tiet sina mutica ni famarin ni faitan, we Joseph. Na hita faitan is, fantani fa na hita is, arizan meti hu fan enzene re hecham bani lanacha, te tsi afaka na nuva zan. Taksan ku animi kasa kai, wei Joseph, tena na hita hazavano, ar te am pufuan zan hazavan zan, tena hita ulnu ruau, ar tena na reskatam kuzareo. Na hita faitan au fantachu zan, ar fantachu fan jamanch na fantachu zan, ar tsi afaka handa zan au, na husay hanau zan akurias,
That was Joseph Smith's testimony.
Is anu fitzu dunu vavlum benli Joseph Smith? Awan kusini an sik.
How can we come to
am ni fumba wanu atun gavan sika? Am ni fa fantarna ni sini fitzu dunu vavlum benla? Fa marni savacha nula sein. Awanu afan yulne rei masulai an suen sika we fitzu dunu vavlum benla? Nein, nein, keras na falala ni tingen avluna am ni fazu un santi ni fanarena. Ramikaska ni falala na panai. Ni tingen amanarka, ti ni fangetan am nan chamancha, am ni lal ni vavaka, taun kitsum pu. Azan sik vakien am ni fanambaran modern, far am mangataka, you know? Ti hanjai fanambaran, mi ampi fanambaran. Falalan, mi ampi falalan. Ba fantarna reo, reo misteri, si reo zavace mi tunce fie danan. Zai mi tunce fie faliena, zai mi tunce fianena manjak sei. Zonu nusaratni alma mikaska ni nataon. Inchu, efni fadi hanana sini vavakanchu maro, ba zuni tenekum ma fanta cireni zav ciren. Ari anche cin, ma lalni tenekum fa marne ren. Fani tumpu anjamanchi tie fananampare, i reni tamaku, tamne lalni fanai masan. Pref maniris mi katske sika, tia tukni utsarun sik, fani fa zona fitzerun vavlum pelna, tia tsi azu aviam ni tsi fitzeena, fan bar tunga tingena, zai hian jan jan sika hanau zavac. Na piana jesu, rami surna, te nao ni si japun, tia halala, ni amni fan pianar ni is, ni aviam nan jaman, zizan, na mi teni huayau. Ni fumbe rai hafa, hi katsana, fitzunun vavlum penla, tia tua mavarena rampitan, am nereo fumba ampisaina, azu ni falalan hafa. Ma hazu ni kuam, mana mafi ni fitzunun vavlum penla, isik am ni lal ni fizaran, zizan. Ni si ulne rei, zain nanam Esus kevacha, fa murka kuam, ni ma hazu ni fitzunun vavlum penla, sasana razareina, yon pizanganana, izan tu izan angateni yon panduwalana. Tena manan danza, wan sika fnuan sik ni fitzunun vavlum bil manukana fukichisane reo zavce tukni tan sik bazun si anamasna ari hi azun ni fitzunun vavlum bilna di tenam ar cham ni fian nam sika hufanampna reo se fa vola za teo lu di mila manjani fan sani tumpu isin kerana anju sik bahu menjika elai fampanantin an sarubit fa sik di hanana ni fanai ni manjakari fiara kaman sik mas avoaz fani fanai nu luoranu reo fitzunun sik vavlum bilna. Reo zai manna fitzerunu vavlum belna, mi kaskan ni filzen sara na verena tam ni lonen. Ti manna diti zara zan kua. Ni pukini mormon, ti mampiana cia fai sik, ti tukin hitzuru vavlum belna jaman, siam ni fatona reec, siam ni zavce reec, ari am ni tuerna reec, zai meti misi an sik. I raim na reo fampinar in tena, mafinar cia, mi kaskan ni fi fan jason misi, om ni fanamezen ni fitzerunu vavlum belna rei, sini adidin hi zara zan, ti volaza am ni fizaran, fai jennam befa pul, am ni fut pampinarin si fani kempia vanen. Ramitanisa krasna fana mesin pasuavana, ju fana braniu des onula sein. Ereo sasen, dio meni fana masen, ni afantace fa Jesu Christinu zan kancha manch, fan humbuana is, nuni faltan zoten tuluzo. Ni hafa dio mene hinu ni teden is areo. Baha zua ni kua manna ni fiana manjak se, ramitua ce is. Ereo zain ahazum ni fana mesin pasuavana hafantace, tena mazava fa manna didi zara ni fitzerunas reo vavlum benla. Ba fane reo zai manana ni fane mezen pasuava ni hinu ni tenas reo, a hazu ni fiana manjak zai. Tsimbola nisi filan lebe takni am zo faton sik zo, zai hilana hanambara ni finuan sikam ni tuerna manukna si am paibe masu. Na dio manambara fa tsimino ananjamanch ni sasen, dio mar numisukicha wa ni famarina fanapani mikaskan anjamanch. Quando ero piccazzo che anche i cimputi e mille sic manambarni fissina già manci e la rai mangiac sei se ne anzare asam masani tumpu supamunti Gesù Cristi arni famarina ni famarina nam ni lunen tucni heri fu amni fizzerun sic vavlum bellu ani Gesù e sic ni titere avi aman sic di amana na fa fan be dia be ni turi ni finu an sic arapanaim na reo naman sic si pifan ul budurinch naman sic amni reo piarmias aman sic si reo ulna pantan sic amandal. Tukni apiasa reo fa fan sami afi sika, bai zulu vivlum benla mumni pamunz, arni fa vuvunen sika hanumpu az. Tukni haneo an sika hi zulu vavlum benla matete ki jan kua reo zan an sik. Tukni hanke heri reo zan an sik jan kui sik, ba hamaritan za reo ni tenan, amni lalni fitzulun za reo hu vavlum benla mitumpu. Fatsi amni lalni fanka sichan, ani an se kuli, na amni lalni fanatan zan tena, na amni lalni etika, ani am pienarni jan. Sikti mianam ni vana peton zai hanana ni sasen hevi disu mi kaska ni filo na reo zai an sunwe mormon. Kadia hanam avuna an sik mitzan. Refa mi fanecha am ni san krasne fie veren disu zani sik di amanan adi di ni herese ka si hanazava ni futu pampinar an sik si zai hinu an sik. I sik ni tuke ni hanam baren ni finu an sik fat si hamela ni hafa hanana ni teni faren am ni lal ni hevi disu zai hanan zareo. Mi taki fitzerunu vavlum benle zan, zai azu wa ambara manukna, am ni ulum pantage na kua, io masum baoka, man gici ni fivoria ne keli na lepe. Ref mitzuru vavlum benle am ni famarina, zai fantan sik isik, ti mila manarka am patu kiena, ilai fan patan gemena am baiten, am ni famurana sini halemi panei. Stuk ni vach vache na vinda vini sika, na han piak peo na hanira tzira. Arka ni nula zani pol, ti tuk ni teni ni famarina am pitiavani sik. Na isa na isa di afakan ni zi tuvi hevacham ni fitzurun zi gavavlum belna fa zi afakan daizan. Yon pamaran di teri ni fifan jaisen yom ni fan katuavan zi ni fala lana. Ni pikamana zai manna fitzurun vavlum belna kam manatan terki zan yom bani fitarien ni pitarka ni fingunan. Tien jenje am pangena hu pankatu zamba. Mas avuaz manana pitarki sik. Ari mas avuaz fai sik di yom bani ni fanapan kevacha zi ni fitarien zareo yom ni asa ni fingunan zi ni fanatantaran ere ordinansen ni fisarunan ilayna. Varef mikaska ni fianarna zi ni fa fantarna ni fa marina ni filzansara tien ni fitarun sik vavlum benla manukana ni tira rai avi aman sik di amalana fifan jesun am ivantan am nanjaman ci lai rain sik aman jaksei zi ni zanani Jesu Christi am ni lal ni fitarun hu vavlum benla ma her ni fan amasan izan ci tak ci reo pizkera si am baratelu hu azareo ni afan sika hu miraihina manarka ni pitarka an sika knefe sami ma leo tena am ni falalan hu an ni tenan sik manukan ilai fisa vuru vuru an saina zai tsa Apa ni sahsen dia azu azavain am ni famarinan fani cira ramen sik tiap mana fansen aru sami afa makan am nanca manch man fansen rei sik sami tunjan sik am ni lang ni pamanan sik siro pitarak izan fansen zan sami si fan Jason am ni futu pampinarna ni ordenans ni tit temi terke ni fak tuaven manana fansen ho an ni fizunun ho vavlun penla manukene yan kua isik izan bivantna am nanca manch Mi si fan Jason am ni fianani, ni fi fan Jason sik amni, si ni famarina, ni filazan sara, ni noveren tam ni lonen. Ereo fanz na ru, ereo, diem mi fan amafi urna. Ni falalan diem apriska anka tu, ar ni fan ktuaven diem ampitumbu, ni falalan. Sikere hechen tia, man piacen anka tu, ni falalan. Na retzain, Na arzionza, na arpinuana, ni fan ktuaven sik, diet sian zampan, refa man piace, ni falalan, mi fanarka am neante ni fietzke tan sik i sik. Ni pahei sianza, diem mangeni man piace falalan erei, zai vomarna fan jamna manukana zai i kitsani si e kien. Iom ni resika fivavan, ni luran ni pinu erei, tia arapanei, fani fitzipu kakusa di mituvi. Rawan iulu masni anju faren, ref mitzuru hu vavlum benla mikasika, ni famarenan am ni lunani, sini fianzuna pamanani moderna, am ni fanana tzik ni fanamasan, diet si fanka tuavana an zambani ni safidi tan tzika ni hanarakisan. In all of our testifying, we must avoid error. Am ni ereo fitzerun sik vavlum bilne rech, di tuk ni elan sik, ni fie bue buona, si ni avn avn pu. Tuk ni utzerun sik, ni fi be desana, om ni buk ni mormon, mi kaska, ni vaoke, rei, sa tena feno avn avn pu. Nu reo zav ce lei beka kunu menan jamanch as ereo. Ilas Jacob fa fa vete vetan, am ni lai nahari, ni nufu rehech, esa cien ni, mana, ni mana maina rei, di sarabit, io masin tak ni rei hafa. Ta teorien tien apitanjani alma fa, in areo tzi evacen in ufu rei huam buni nun in ufu rei hafa, ani ulna rei di tzi evacen in tedni huam buni nun in ulna rei hafa. Ni fitzerua ku hu vavlum belna, nu hamarana ku az, fanta ci faman narani andana ci sik, jafni nu mitunjan sik eto antani arimano mereo fepecen, dien sik huam ni manjak sei. Fanta ci famana na pamunzi sik, Dia Jesu Christi, i fan pienarni, dia mamarcia, ni jafacia, ni surum panavutan, ti manu me ni fa tu kina mi kaske ni si fa fatesin si ni fa fan huam ni fiana manjak sei fanta ci fani seo tam ni pamna in Joseph Smith ni reisen ni zanak ba meren am ni lunan ni fa fenu ni filzen sara am zo anju faran zo ari fanta ci fa tarien ni pamana ni rei sik anke cin dia i flua Thomas S. Monson i zai mi asana ni fan la hit manu me fa fan ni piazu ni piazana ni fisa runa hana tanterica ero ordinaranza na pece quam ni fi vuaren sik mi vuccia ni am ni fiana manjak sei am ni narni Gesù Christi. Amen.
We will now
be pleased to...
I, like you, appreciated the participation in the
Tiku nareu, tiku ni fande sanare wanzar. Ni rtietra we te isaram nareu fut papel nara na anakrai. Tam tsikia nana ganantana tsikia te tsi fifteanan san fa fa fan meza tsikia tsikia pu fa te anuan sik. Ba anu ana si anajani pamnan nanjemant.
I was so appreciated to participate with you and to be able to fale
fa fakanandray anjara neraka tamnareo anananganan tanako rira lai si anabavky nandritrany volana vitsivitsy lasa de nisy traikefa izay nampanetry tenay sy nahafahako nandinika tampakasitrahana ny fiainana izay fanomezan'ny tompo. Nandritra izany traikefa izany dia nodiniako lalina foana ny fijoroako vavolombelona momba an'Andriamanitra iray, ny zanan'i Jesosy Kristy ary ny fanahy masina sy ny fomba nahazoko izany fijoroana ho vavolombelona izany. Ny olona rehetra eran-tany avy amin'ny finoana sy fivavahana samihafa dia sahirana mitady mba hafantatra hoe iza moa Andriamanitra, inona ny fifandraisany amin'i Jesosy Kristy ary inona ny fifandraisantsika amin'izy ireo. Fantatro sady azoko antoka fa velona ny raintsika any an-danitra sy Jesosy Kristy, fa tena nisy ny sorom-panavotana fa Andriamanitra sy Jesosy Kristy dia olona tsy mety maty, misaraka ary miavaka tsara. Fantatra izy ireo isika tsirairay ary maheno sy mamaly mivavaka marina ataontsika izy ireo. Nijoro vavolombelona tamin'ny mponin'ny tany vaovao ny mpamonjy. Izaho dia vavolombelona manambara ny ray, ary ny ray dia vavolombelona manambara ahy, ary ny fanahy masina dia vavolombelona manambara ny ray sy manambara ahy. Ny fanahy masina dia efa nijoro vavolombelona tamiko fa marina ireo zavatra ireo. Nanomboka nahazo ny fijoroako vavolombelona aho tamin'ny fahatanorako rehefa nandalina ireo fanambarana ara-paminaniana 350 antsoina hoe fanekem-pinoana izay nosoratan'i Joseph Smith milaza ny fototry ny finoanany filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny laoniny. Tany amin'ny kolongany ny anarana izany. Ny voalohany amin'izany fanambarana izany dia mivaky toy izao: mino an'Andriamanitra ilay iray mandrakizay isika ary ny zanany Jesosy Kristy ary ny fanahy masina. Nahafantatra ny toetran'ireo mpikambana telo mandrafitra ny atao hoe ny Andriamanitra i Joseph Smith tamin'ny alalan'ny zavatra ny ainany. Voazazalahy 70 taona monjy izy dia tia fantatra ny fiangonana kristianina izay tokony alehany. Ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny bokin'i Jakoba, amin'ny Testamenta vaovao dia mamaky tsika hoe raha misy aminareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra. Tampakatoavana dia nandohalika izy teo am-pivavahana ary dia nitsidika azy Andriamanitra raisiny zanan'i Jesosy Kristy. Nambarany toy izao izany: nahita olona roa aho izay mihoatra ny famaritana rehetra ny famirapiratany sy ny voninahiny, nijoro tsingevaheva teo ambonin'ny Josefa. Nyteny tamin'ny anankiray taminy Andriamanitra, ny antso azy tamin'ny anarany sady nanondry ilay anankiray ka nanao hoe ity no zanako malalako, enoy izy.
Nandicha ni faza sako, ni zavata niena ni Joseph Smith de lasa tulala na uai. Ari metu antika reta yan kui zan. Ilai pamnanta nura de niana cha ni famarina na momba ni raya ni andante sin zan an Jesu Christi. Satin tat ni afanta cha fiam ni alalan sura cha mas na sin sija pun raya ni andantis. Ar tena katua pat kin. San fump zan te fana seuan pamunstam ni uata tena tantera kai se foraktom pai puli. Rambula fosas alai rumbi fultona mutz Jesu Christi, ni ren ni mari ar ni rain ni teton tancho sefa tena itasi nan piana trateu am ni tempuli. Nantani asiro Jesu e tfanta tarreva fatsmainsi ueton chan rekwa? Tsin resaka mumbani chan ni Josefa rain Jesu tamzai. Fan resaka kusi si mumbani chan rain yara pakten sin rain madaksen en danch. Ni fumbana pafataran andre mancha rain isan antam ni fise un zavacha mar de tena man antanza tku. Arafo nato batis Jesus ten nyaka cha afte wam rano nyaraka tamzai is arinzao nis feo aftan en danta na nawe itin zana kumalala kuisa isidako. Ari tenem ni tenu voicin fiu vantare nis feo un foka fene na traonan ntenwe This is my blood. Izinu kumalalako. Enu is. When Jesus appeared on the American Refan sette tom ni continent American Jesus dem tuvi am sanian ni fampa fatarna na town. Indun sana kumalalako. Izai awam tena ifaliko. Izai aw tawam no efana kalazako ni anarako. Enu inareu is. Are aveu rua riftona ta teorin, iru eteni iru ian nu tenen nan Joseph Smith akel. Izi nu sana kuma lalako, enu iz. Misi efo manuka nan we, isa kini mapafata tan sana ni amtikian rayan endant, de madidia tikis, mba iainu ni ten Jesu. The words of Jesus. Who is this Jesus? Isa muyu Jesu yu. Nandray anjara niaraka tam rain is tam ni famaruna na iso tutul sau. Sadi tupan anraikt te wamban ni fia in rain. Tena murnan savachare etra te tombun tan. Ar tuntul tsita isa no efa nuariku. Ar nuariku wan tansku iren. Ar tam ni alalan ni zanak nu nariku iren. Isai izy no lay tokako. Jesu Kristy zanaka lay tokan ray araka ny nofo. Izy no mpanalalana antsika amin'ny ray. Izy lay mpamonjy izay nanolotra ny aino antsika ary ny solo vavantsika teo amin'ny ray. Noho izany dia mivavaka amin'ny ray isika amin'ny anaran'ny zanany Jesu Kristy. Jesu ilay zanaka dia olona hafa ankoatran'ny rainy, fa mitovy amin'nyrainy izy. Izy ihany koa dia olona be voninahitra sy manana hery ary fahefana. Tena nana zava sy nanohinay ny fomba firesan'i Jesu tamin'ny rainy. Tamin'ny vavaka lehibe ho an'ny hafa izay nataony izay hita ao amin'ny bokyn'i Jaona. Dia tena mazava tsy misy petina mihitsy fa nahafantatra i Jesu fa zanaka izy. Enohy ny teniny rehefa nitatitra ny fahatotosan'ny fankatoavany tamin'ny iraka nampanaovina azy teto an-tany izy. Izaho efa nankalaza anao tetỳ ambonin'ny tany. Vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy mpianany kosa ary noraisiny ary nino izy fa ianao no nanirakay. Tahaka ny nanirahanao ahy ho amin'izao tontolo izao no mba nanirahako azy kosa ho any amin'izao tontolo izao. Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy mba ho iray izy tahaka ny mahairay antsika. Nandritra ireo zava-nitranga tamin'ny fotoanan'ny mpamonjy dia lasa iray ireo mpianatra, fa tsy araka ny vatana izy ireo izany. Lasa ho iray izy ireo amin'ny firaisankina sy ny fitiavana. Izay no mahairay an'Andriamanitra raisiny zanan'i Jesu Kristy, izay voalazan'ny soratra masina. Izy ireo ihany koa dia olona roa samihafa, fa iray izy ireo amin'ny tanjona, amin'ny fitiavana izy ireo antsika, ary ny asa izay ataon'izy ireo amin'ny alalantsika. Nanohy ny fivavany ny mpamonjy. Ary ankehitriny raha eo, mankalazay amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra iarahako nanana taminao fonitsombolahary izao tontolo izao mba ho fantatra izao tontolo izao fa ianao no nanirakay sady efa ti azy tahaka ny nitiavanao ahy fa efa ti ahy ianao fonitsombolahary ny fanorenan'izao tontolo izao tena tiany jesosy isika fantatra ny ray tahaka ny nahafantarany ihany koa ny vavaka izy hoe ray marina ianao tsy nahalalanao izao tontolo izao fa izao nahalalanao ary ireto efa mahalala fa ianao no nanirakay ary efa nampafantariko azy ny anaranao ary mbola ampafantariko ihany mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy ary izao koa ao aminy nasehon'i jesosy ny fitiavany lehibe ho an'ireo izay mifidy sy anaraka azy rehefa nivavaka ho an'ny fiarovana azy ireo izy izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa ny hiaro azy amin'ny ratsy mivavaka ho antsika izy rahalahy sy anabaviko ary av eo izy dia nangataka ampilaminana indray mba hiarahan'izy ireo aminy raha eo tiako mba hoany amiko amin'izay hiterako ireo izay nomenao ahy tamin'ny fanomanana ny soro-panavotana dia nivavaka tamin'ny rainy tao amin'ny sahany getsemane i jesosy raha hitondra eo amin'ny fahotana sy alahelo ary fijalian'ny olombelona rehetra izy tamin'ny fotoana ihany izy irery dia natao ny mazava fa tsy anatanteraka ny asany izy nivavaka izy raiko raha azo atao dia aoka hisorona amiko ity kapoaka ity nefa aoka tsy ny sitrapoko ane no atao fa ny anao tamin'ny fotoana mafy indrindra io ho antsika rehetra ho anazy dia tsy nyresaka tamin'ny tenany izy na niankina tamin'ny tanjany ny antsony rainy izy ilay andriamanitra mahay ny zavatra rehetra mba hanoana azy sy hamela azy anao ny sitrapony ny rainy ary dia nandefa anjela ny rainy avy any an-danitra ka nampahery azy fantatry koa ny fitiavany ray ho an'ny zanany hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao ny eritreritra ny asan'ny rainy foana ny mpamonjy dia manontany tentsika hoe iza ny horesahany tamin'izy teo ambony azy fijaliana raha ny teny izy hoe vita ary hoy izy ny antso tamin'ny feo mahery raiko eo an-tananao no atolotry ny fanahiko ary rehefa niteny izany izy dia afaka ny ainy fantatsika fa nivavaka tamin'ny raina any an-danitra izy mitory vavolombelona aho fa velona ny mpamonjy izy ny zanaka lahy tokan'ny ray ary mbola ho avy izy eto amin'ity tany ity mba hanjaka indray izy no jesosy kristy ilay ray masin' israely feno fahasoavana sy famindrapo ary fahamarinana ary indro izy no tonga mba hanaisotra ny fahotan'izao tontolo izao eny ny fahotan'ny olona tsirairay izay ny orina mafy amin'ny finoana ny anarany izy ny zanak'andriamanitra rabaky teny izay nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo ary nitondra marina ny fitsanganana tamin'ny maty ho an'ireo rehetra izay tonga teto an-tany mijory vavolombelona koa fa andriamanitra raintsika mandrakizay dia velona sy tiantsika tsirairay avy satria izanany isika lehibe ny fitiavany fa nandefa ny zananylay tokany izy hoeto amin'izao tontolo izao mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay amin'ny mahapôstôlin'i jesosy kristy ahy dia mijoro vavolombelona aho ny amin'ny fahamarinana izay ao anatin'ny soratra masina ny fanambarana nomenay dia afaka ho azonareo ihany koa araka ny fankatoavanareo sy ny fanirianareo ny mpamonjy dia nampianatra antsika nandritra ny fiainany tetỳ an-tany ary ho ambara aminareo izany miatra amintsika tsirairay ny fahamarinana lehibe izay nampianaran'ny mpamonjy ary na inona angatah ianareo ny ray amin'ny anarako karariny rehefa mino ianareo fa andray dia indro omena anareo izany mijoro vavolombelona aho fa fantatro fa marina ireo tenin'olazaiko ireo ary fantatro tena fantatro fahamarinana izany ary mba hikaroka izany famarina izany koa ianareo amin'ny fonareo sy amin'ny vavakareo ary amin'ny vavako ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Today I should like to speak on the importance.
Anu audio eresk mi kaskeni mazav de beni fano kafne ni funsik am ni fnai masan. Arini batise di araisen hupi kambane sik arumena ni fnai masan. Fano mes na mas nesan. Ni fnai masan di amageri man pianach man pitanjena man azav armitona fnai sik. Ine fidi nana barazant am ni fun batsuchewe. Rate hitcheni lalni enarjo arihanjaini fnai masan. Tia is nu hapi se on erio ni zav jarech sai tukini at han erio. Mila ni fanam pi ni fanam mas ne sik, ra tien sik ni amak fak ti u cha duza. Au nat ni lai natsuni apostoli poloe, anju ma hori zai an et sik an ke chin. Ni fanam mas ne di a... Ni fel ni fanae mas ne di a teni wei tunisi ma lefka zai mi bits bitska. A wan nu... Famereskam ni sain sik ni fanae mas na ritiam ni sufan sik. Ni filo a Boyd K. Packer di ni laza fa. Ni fanae mas ne di a mireskam ni teni sai tsapa nao fa tienu a nao. Ma tapa zavach am ni fun siki sik. Am ni sorach mas ne dia man pianach ni pam nani fa ni fanam brahma nuk ne dia tunga vi am ni fu. Uoche, ni pam nani mormon dia nam pianach e fa. Ni ni fale men panay nu tunga ni fa mangi ni fanay masan. Alma dia ni teni fa. Zai manamaf ni fun ni nu simahaz ni am pan betskam ni teni. Fazai tsi manamaf ni fun nu mahaz ni fanae mas ni hilaman di intenue ni fanae di a fenu fi faliena nu ni fanjaisa ni fanae masan ar ni panasolom di a intenue ni tump de ewa kaikiam ni sae manana futuru tur Mua vei tsi zavacha katsansi karecha ni huvangi ni fanae masan. Ni hanana ni tumpu a kaikiansi kuku. Ni haita fifaline si fiununne omni fianansik. Razandie ni manadiadi tsar ni tuach ni funsik ni isi ni zavacha lebe enjin jazan si kataman jiti chi fianeti. Ni fudi e tuerna moratuna. Ma tapa kras neher mitarka maruis nani tsar nani razi. Meti u vorace ni afes, meti u tunga ti mazapa ni na inne is nu niuta, meti u tunga malefke is nu ni fitiavan. Vo mi andu ni fianansik, ti amianaci ni miambana ni funsik isik, tu ni manangana feif manu didna ni funsik isik, se mis favadierai. Si mis afka mircam ju favadiura ci isik, nu amei las hilj. Qua ni sasana manzik, lai feif na zangansik manu didna ni funsik, ti azo ampitainam ni feif tzatuk keli misoracio e tunga sue omni favad. Ni fu ni sasna kusa dia voracha lochka, si matzapa ne ninen suni iznu ni fautan hanka, mi sfef mas juj mateven manu did nazareo sa irumetjas ni sasni haavun yari misitari bifenu zavamranchi on tapan. Ande am piaran sik am ni fanjaisi na fanam bran honi tena manu kuna lai reske mi kaskele vavahadi raya manka om pu. Nam pianici ne fia wei, Refu mitenjam ni herni fane masne nul na rei, ni herni fane masne di mitunje zan, hanka ni ampu ni zana kulun belna. Ni lulun David e Bednar di en anam mark ni fan pia san teni wei hanka an. Ba de nyu ange ni fun biton jan ni herni fane masne ni afcha hanka an, fa ci voteri hu au nata ni fu. Faran, ni fu tuate ni afcha si ni fidzurunu vavlun belni fane masne di et si mitja au nata ni fu, ra ci avel ni lai panjai afcha e hitcha. Ma ninu e hankanyam ni fu futsan. Ni fa fa ni tirarai mi sa fi di etena masana tukua ka ti aner ni fu ni zana kulun belna nau vin ni rai ni andanch. Meti mananjan o manazan yulun belna fa anjemach di eti manawan san. Ra la zainam ni fu mbafa di e avel na anjemach isi ku piambana na pianj ni va vaad ni fu nsik. Mila manukja ni funsik ho ni fanae sik, am ni lal ni sicha punsik manukna fa, is di a tia nere an sik hanek jas. Am ni fun ba wan ar nu ano ka fan sik ni fun sik. Tam ne lai tu riteni ten yan ten jambuch din las ni pamunzi we. Samba chini ma diu ampu fa iz nu hahita nan jamach. Ma diu ni zavche rara ci vo lut na ci vo pent penta ni zavche sa ci tukni o natan. Ci misi am ba ambana fa ni fa diu ven ni fun nu fe pecha ni Isen manen dan zen jin sta kina bazun ni fitom an panaya vem nan jamach. Na dia zi mis tun galafach na dia rayaz ni fun sik dia arakarak ni fazu tun sik mi tul na ba hanai surna ni falo tuna. Na kua handuran hi vokere o zavach zai zi tukni u tuocha omni. Di niu iti fam panen tena mami na tani pam na ni jekobi tiwe. O yen ere reche ma diu ampu. An jan jani lun ere ar raisu ni teni mafnarche zain an jamach. Ratam ni funzani libertini pamnei Joseph die, na raifan am brane reise mi lasen im umbeni tuch ni fusasen sasen. Inch misimar nu vans fa vizi nu vofid. Arnawani zereun si vofid, se ci ni fundie mi pechka faccia cam ni zavce zotun tuloso, si mi anjanje ni funinai ci niulm. Maro am zofton zonu, mi aina onate ni firubro buona si ni fiedaniet am zotun tuloso. Am ni bokni mormono ma tet ke di enitarak ni voka na lavac ni tump ni firu bru buona. Ma pitanji ni mormono ve, azu un sik ma ita fam ni fiton in jinsa am piru bru buoni ni ul lan geni. Am ni fam pitun buona ni san ni bibi fiumpa ni ar ni vula menas ni vula futs. Ari am ni zai rec met i uzava tsarubidis in karazan sin izava kant. Te am zai fiton zainu an ma fisi ni funisi ani dinuni ni tumpan jamanan. Nanume fanamarina mumbani vuk chana katelo aterak ni famechan ni fuam ni zavce zotun tuluzoni tump. Volun, mikatske ni hanafne ni utan siki sik fati bebek ni amsan. Manarak, mikatske zai hanumezina fafam puni fie bue buon sik sini fanerini ci masuan siki sik fati mikatske ni zavcan jamach. Faran manumbuka man piasa fai fanci arjaran am ni afai sik. Mariu fani fie bue buone dia vukac terak ni famechani funcikam ni zavce zotun tuluso. Ni fie bue buone dia matunga faingana ni funcik tia atzapa ni bitzke ni fanai. Ua ci ni tumpti ni tenue, za tumpti a ci manca sicca ni sidni regdam panupuk. Nun anjantene ta ampuni iza ritzin anjani turo evaca fa napalelu ni fanai. Ampitaum ni ti fam panetena ni tizan, okinawa ne citena, ar ni tumpu anjemanshti hit harakanam ni tanna si hanomea na ni vala ni fivavakao. Tam ne lai fanam branas, taum punze ni libertidia, nanome famaritena ni tumpu mi kaske ni vukaca terak ni fumi anteacam zotun tuzo, hinj, mi sintena ni lancha, malahel ni fanae ni tumpu, ar hinj, mi alunia atzap, dia efatavela huereris, Rira laisian abav, am zo anj tena mauriso, die ziazan sigatani apale helu ni fanai ari huta vele hi tuac samereri. Avera kunjai, ni tuac ni funsik die mis fianchaik ni vivantan am ni fa fansik matza pereo zavacara panai. Andea tansik ta fitja onata ni tulna tansik isin anj ni fano kafna ni funsik wa ni fanai masan. Kusa ci isik nu piambana ni funsik di afka misafid ni hanas ansik. Isik nu misafid zi ampidiren sik na zai avokan sik. Suyan fa mianji zai hanan pinan sik isafid yan panjeni tump. Frana kuni latena kom nereo fam panatena na runa tan ni hon ero zai mikatske ni hankan yamni. Nuzana rira laiku malala. Di mi vavam ni rayam ni her ni fumanan tulu ba hazuna ma meno nereo am zan fiti avnai zan. Baha azuna ma nadiu an sik tak az sa ma diu. Ari ti fanam bran ma pietsi puna tani apostoli politi. Ma hai ni zavce rechau, aum ni lai ma paheriai. Engan ye hangat kuman jakari vani kristi sik pa hanke her ni fun sik ari hainin kazanam ni fitiavan. Sainu vava katauk am ni narni Jesu Christi. Amen.
The choir and congregation.
So they hear ni ripanavtsa ni ambara pesin taulpe. Ni lul na isan Carlos has amado. Si William R. Walker ave omni fit purla. Ui fandim vi resa kam ni sik tiket. Ari andim vi asireo ni lul na Richard Scott ave omni college ni apostorum bin full.
This is the 178th Annual General Conference of the Church of
Jesus.
Only thing that Christ did.
Was able to save the world. Tiani hanatatera kan sorna tsisfetsa mandrakizao an'ny olombelona rehetra. Any mahazanaka lahatokan'ny ray any an-danitra azy araka ny nofo dia nandova ny toetra masina ny ray rehetra izy. Avy amin'ny reny Maria dia nandova ny toetra amin'ny fiainana mety maty izy. Ny sorna fahafozatena nataony ihany no ahafahana manavitra antsika amin'ny toetra fahalavoana sy ny toetra mety maty. Tonga teto an-tany izy tamin'ny tanjona voafaritra dia hanolotra ny ainy satria amin'ny alalan'ny ainy ihany no azoantsika ny fiainana mandrakizay. Tsy nisy olombelona tamin'ny fisian'ny tany izay na tamin'ny lasa na kehitriny na ho amin'ny ho avy izay ny aina na mbola hiaina ka hanao izay sorom-panafotana izany ho an'ny olona ho an'ny otantsika. Izy no mpamonjy sy mpanavitra antsika. Hiverina indray izy mba hanjaka eto anivontsika amin'ny hery sy voninahitra lehibe. Ny tanjona faharoa ny ainany teo anivontsika dia ny hampianatra ny fotom-pampianarana izay ny anarany tamin'izainy izay ahitana ny ordonansy sy ny fanakem-pihavanana ho amin'ny famonjena sy ny fisanjatana. Ny fotom-pampianarana dia mikasika ny fitiavana sy famalakeloka ary famonjam-po. Izany ny fomba hahafahana miaina ampiadanana sy ampatoniana miaraka amin'ny olombelona rehetra ary fomba hiverina hiainana miaraka amin'Andriamanitra. Ny tanjona fahatelo dia ny fananganany ny fanjakana amin'ny alalan'ny fanompoan'ny hafa. Karazana fahaizana mitarika hafa iray ity. niasa fanompoana dia toetra nampiavaka an'ireo mpanaradia azy toetra masiny iray. Ianareo manao hoe mpampianatra sy tompo ary marina ny filazanareo fa zany tokoa aho. Koa raha izao tompo sy mpampianatra azy no nanasany tongotra anareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Fa ianareo no nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Niaina izy mba hampianatra ny filazantsara, ny fanjakana ary hanasitsana ny rofo rehetra. Ny hampianatra ny fotompampianarana sy ny hanompo ny hafa dia andraikitra roa izay nekentsika teo ampanaovana batisa antsika. Nanova ny fotsika mba ho mpanompo marina izany. Tamin'ny fotoana iray taorianan'ny fampianaran'ny fotompampianarana dia ontsy ireo vahoaka izy ka nanao fahagagana dia ny fampitomboana ny mofo sy ny trondro ary famahana ny vahoaka. Nahony tamin'ny toetrana izay feno famindrapo sy fanompoana. Ny tombo be ny vahoaka ny ampito satria nahazo sakafo izy ireo ny omaliny iny. Nampianatra azy ireo amin'ny fanapaha-kevitra matotra izy amin'ny fahaizana mijery mandrakizay. Mitady ahy ianareo nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny nihinananareo ny mofo ka voky.
But for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. As a church,
asa miasa hazo ny hanina mety ho levona fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay izay ho omena ny zanak'olo anareo.
We alleviate the basic and immediate needs of the members. And with the welfare plan,
amin'ny maha fiangonana antsika dia tokony hamana izany noana isika hanamaiva ny fanaitanana izay marary, hampitafy ireo izay mitandraka ary hanome fialofana ho andreo tsy manatrano. Amin'ny fanomezana amin'ny fifadikanina no hanalaifahantsika ny zavatra fototra sy maiky ilain'ny mpikambana ary amin'ny javitry ny fifanampiana no hanapentsika azy ireo amin'ny filany amin'ny fotoana maharitra.
And inviting them to receive the saving ordinances so that they might gain immortality and eternal life. I know that God loves
us. Fatatra fatiantsika andriamanitra isika averana mpiasa sy fahalalantsika misafidy isika na dia mampiasa izany tsy araka ny tokony ho izy azy isika indraindray. Mamelantsika indray ny fanapaha-kevitra manokana izy. Tsy afaka manampy antsika Kristy raha tsy matoky azy isika. Tsy afaka ny hampianatra antsika izy raha tsy manompo azy isika. Tsy anerantsika no ny tsara izy fa aneo amintsika kosa ny lalana rehefa manapaha-kevitra ny hanompo azy isika. Azoko antoka fa mba hahafahantsika manompo eo anivon'ny fanjakany dia mitaky fivam-po sy fihetsika avy amintsika i Kristy. Fa ahoana moa no alalan'ny olona iray ny tompo izay tsy nitompony sy izay vahiny amin'ny lavitry ny heritreriny sy ny fikasan'ny fony? Mijoro vavombelona aho fa amin'ny alalan'ny fanompoana ny mpiarabelona amintsika no hahafahantsika bebe kokoa ny tompo. Mampatanjaka ny finoantsika ny mahatonga antsika ho ilaina eo amin'ny fanjakan'ny asa fanompoana. Manome tandrona sepo ho antsika eo amin'ny fiainan'ny asa fanompoana. Mitarika antsika nakaiky bebe kokoa an'Andriamanitra ary anampy antsika na tsara ny toetrantsika masina amin'ny endrika farany tsara indrindra izany. Mampianatra antsika ny hity sy hatakatra ny toenjavatra eo ampiarabelona amintsika izany ary manampy antsika hamela ny filanytenantsika manokana. Manafoana fitiavantsika ny fihebebona ary ny fahaizana mankasitraka. Mampianatra antsika izany eritreritra ny filan'ny hafa ary anampy antsika hampivelatra ireo hahatsara toetra izay hananan'ny mpamonjy. Araka ny fanomezana bebe kokoa avy amin'ny tenantsika no ampitombo ny fahafahantsika manompo sy mahazo an-tsaina ny hafa ary mitia. Ireo izay manompo dia hikatraka hatrany ny hanao izay sitrak'Andriamanitra sy iaina hifanaraka aminy. Ho feno fiadanana izy ireo, hamirapiratra hatrany ny tavany ary hanana fanahyfena hatsara toetra. Ireo izay manompo dia hiezaka ny hanomeny voninahitra sy anoana ary hampitsaka ny mpiarabelona aminy. kaitan tsaramis amni hafa Israel har tiaita antona hanaptona ni hu taftona kur hasun tetatsara haizan mi fava kuandre pitskera Israel timiant fakastana na falso Israel manana fitavan Kristi Israel Hurese manuptia hanmea antsitsapo hatsan amin'ny fananana sy amin'ny zavatra fatany amin'ny fotoana rehetra sy toerana rehetra ary amin'ny olon-drehetra. Hurese manop na dia ao anatin'ny fizantoetra azy dia mihazona ny olona hanana fanantenana amin'ny fiainana ho avy izay mbola ho tsara. Ho mafy orona hatsana izy ireo na dia eo anivon'ny fikorotanana azy satria ao amin'ny Kristy ny fanantenana. Hurese manop dia hanaiky amin'ny panetsetena ny anjaikitra ampanaovana azy amin'ny fahafantarana ny fetrany zava-bitany kanefa resy lahatra fa afaka manao zavatra rehetra ny olona roa raha toa ka Andriamanitra iray amin'ny iray amin'ireo. Nanambara ny mpanjaka Benjamin avy amin'ny aingam-panahy masina tsapany fa rehefa ao amin'ny fanompoana ny mpiarabelona aminareo ianareo dia tsy manao afa-tsy ny fanompoana an'Andriamanitra reo ianareo. Iresa manompo dia hanana fahakatana bebe kokoa mikasika ny toetra an'Andriamanitra. Resa manompo amin'ny mpanolo tena feno na dia tsy araka ny zavatra ilaina azy ny zavatra mitsanga dia tsy mora kivy na reraka na mikorotana tsaina satria fanampanantenana ny hanana fiadanana ara-tsaina sy ny fiarahanan'ny fanahy masina sy tapaka tsy ara amin'izy ireo. Eto ny fiangonana dia misy mpikambana manompo antsitrapo misy arony maro izay manompo amin'ny firenena misa 70 ao anatin'ny fahasamihafan'ny fiteny sy firesany. Manolotra asa fanompoana tsy misy tambiny izy ireny amin'ny fitarihana sy fampianarana ary fikarakarana ny hafa tsy andraisan'izy ireo karamana valosoa na fiderahana na fanomezam-boninahitra avy amin'izao tontolo izao. Manolotra ny fotoanany sy ny taletany ary ny fanahiny izy ireo. Manolotra ny fananany rehetra izy ireo ary manompo amin'ny mpahombiazana sy amin'ny mpahagagana tanteraka. Aorianany fotoana voafetra izy ireo dia isorana amin'izany fanompoana izany mba hahafahan'ny hafa manompo ihany koa. Noho ny fanompoana sy ny fitopianarana dia hitay sy tapaka ny fiainan'ireo mpikambana ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masina andro farany naverina tamin'ny laona. Misaotra an'Andriamanitra izay ho anareo ho an'ny olo-masina matoky rehetra izay nifaly tamin'ny asa fanompoana ary mivavaka mba hitay amintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
What a blessing and privilege it is.
Tena fitaiana sy voninahitra lehibe ho anay ny manoana ny filoha Thomas S. Monson sy filoha Henry B. Eyring ary ny filoha Dieter F. Uchtdorf ho fitaiana voalohan'ny vaovaon'ny fiangonana tompo. Fony aho tovolahy kely izay lehibe tany andrefin'i Kanada no nianatra voalohan'ny lanjan'ny fiadinany voalohany. Tamin'izany namanky ny bebe sy dadabe Walker aho dia nisaran'ny fiadinany voalohany no nitsena ahy teo amin'ny fidirana. Tsaroko tsara izany. Toa mijoro toy ny mpiambana miarabera izay mijeo izy ireo. Lay sary miloko tsara tarehy dia sary ny filoha George Albert Smith miaraka amin'ireo mpanolotsainy ny Reuben Clarks sy David O. McKay. Tiako lay sary. Tena lehilay tsara tarehy sy feno famendrena tokoa izy ireo. Mpaminanin'Andriamanitra sy ny mpanolotsainy no nahafantarako azy ireo. Nisy fiantraikany nahery vaika teo amin'ny teo amiko ilay sary ny antana teo amin'ny fidirana. Zaho dia nipetraka tamin'ny tanàna kely misy Loasa izay toerana ipetrahan'ny ireo renibe sy raibeko. Afaka nandeha tongatra ka namangy azareo matetaka aho. Tsaroko fa nijoro ny mangina matetaka aho nijery ampanajana ilay sary ny fidiriny voalohany. Tsaroko aho nieritreritra ny antany nieveri ny renibeko sy ny raibeko fa tena zava-dehibe ny manome voninahitry ny fidiriny voalohany. Mahita izany tsara izany avokoa ireo rehetra izay niditra tao an-trano. Angamba ny tena manandanja indrindra an'izany sy zafiny dia ny fampatsihivana izany lalandava ireo zavatra manandanja indrindra tao am-po sy teo amin'ny fiainany dadabe renibe. Tony maro taty ireny dia tonga saina ao fa ny nametahana ny sarin'ny fiadidiny voalohany dia sahala amin'n'ilay teny tsara nambarin'i Jesosy hoe fidionareo anio izay ho tomponareo fa raha izaho sy ny ankonoko kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Ireo rehetra izay niditra ny tokontranony James sy Fania Walker dia nalala fa nisy soratra tao am-pony zareo ny teny hoe fa raha izahay sy ny ankonanay dia hanompo an'i Jehovah. Amin'ny mahazafin'zareo ao ai de fata chuisan arcia de nu velveli funiat tu vola kel de cita ca tu tsar ni dik ni fisin ni ulna telu ham fititien faci florai futsan fata chfanis le lai telu au un episcopani raik tam panu tsani vec fata chufa ni filon tsatuk ni raibek arnan panu tsana ru ni flua John Allen, si flua Leslie Palmer. Am ni tuis avutares ni fia di dina, di ci aitana ulna raip taraga futsan, fa ulna tel miara mi taraga. Tunga am ni kilunga, tam ni kilunga di niana ta au, fa is ereo di vuatsan atamanta am ni lal ni fam na niena, si am ni lal ni fam etana tanana.
I then knew that a man must be called of God by prophecy.
Tu ne fanta ci fa ci mai ci vuanta na jamanta am nella fam na nina siam ni fam ci antanna a tan nera semana fa i fan di un rai vo mi torni semana tanter ni ornans ni fila zanzara. Ni tump di na bara tam pam na Joseph Smith ni lama na mar ni fe di dina atom fingun. Ci mai ci mis ni flu na ni ptara ke miai. Pisurna auf miai telo aviam fisurna Melchizedek nu fid Nicolezi nu tendena sin na tukana huam ti anzara fanu puniti ar nu tuana tam ni fatukina ni finun sin ni vavak ni fingun ar mi furna u kolez ni fiditin ni fingun na izero kolez ni flua tel si flua rai si flua leftero fa pisurna auf miai telo se kolez ni flua tel na fiditin voluni fingun ni tump. Si tu esan ni fumo fandamin so tuntulu so, sang tu esan un andamin si nandre feten tump ni fingun ni. Zan dem apatiai lai sora te mas noe, fan hiet vetu ni ti fiev jaro, ar ni lal nero kusa timbalala kuhu in Jehova, fataka ni aavu ni lanta nu ni tan, nu aavu ni lala kuhu ni lal nero, si ni fiev vetu nu ni fiev jaro. Te om fa fit tono ku di niana ta kil mi kaska ni Albert Smith. Niana ta kil mi kaska ni fifan di mbiasan tueran ar anu di manchi flua Albert Smith. Ton fui ta tri arin di ni sul sar ni flua David O'Mackay, si ni palun lutsain ni Stephen L. Richards, ar J. Ruben Clark Jr. ilai sar tawan pidera ana. Stena nataka ta ni dikin lala na ni dingana arayna am fifan di mbiasana. Sangi na fanta tau fa matin pam nani ar nutarini pam nana jamancha vovo i sika ni araka tam nira panul zainna te wan nilni. Tam ni fa telo am ful tonako de vuans tam biuro ni vek hol tau ar dia nano mei ai ansu bahu filu ni kolezi ni diakonis. I ten tamo ku is fa mila mu tiau ar mi vavaka ba halalaku izai tuk ni panul zaiku. Nam piana cha is fa ni tum ti hanapi ai hanapakeva cha. Na nao za niis. Avieo di niana ta mikaska ni panu tzaina ar nanum kahita ku niata ni namechana jamant fia di diena i daraka ni fiengunna fa tifilua futsa ni an. Tiku ni panu tzai ku taum kolezen diakon ar di nivavaka si niasa mafi zai bahanam pi eruz atu vlai taum kolezenai. Ni veka di na piana jai ni firafci ni fia di diena ar ni fumo fiasa si nian zara tuern fia di diena au mfingun ni tump. Refalasa filu ni kolezi afa au tatia rin di efa fanta chun ni lanza ni panu tzaina ar fanta fa ni tumpti hanapi ai safid ya zero tuni efa nampinar ni vek ai. Tam ni koledzi ni diakon ari tatia rin tam ni na ai vek si filu ni zatuk ai di na fanta fa ni nin ni fa hengen si fa takaran si fa haizu na nanaku di i tumbo bete be izan refa mampir jira panu tzaiku am ni zaifana pankieva jarej tuk ni uraisa na au. Ni ara jau fa ni tumbo tsua aviam fia rana manupu aum fia didina rai di tena tzara si mampi vuacha. Lasa taka tu ni antani nanti di ni tumbo fa ni fingunni di tuk ni hutari ni psurun av miai tel rizana raf pita tana rizan di am piarna ani am ni an kampiaz ni fingunana. Ni lasa ni tumpu e, umeko naru ni fakataka am nizav dreja ba tiu waz fitaina ya naru. Nana mea tziki lai draf, raf pitantana ni iz. Ankocha ni rum fulo lai si ni fitupul lai, ni kulezi re jatom finguna di tari ni filo rai si panul zaina ru. Ankocha zai ni vunja na fanapani di tari ni filo rai si ni panul zaina ru. Ero fita hina si tu monsu rec aviam firana manupu amni mafia ditine di miaccia amni collegi si amni vuntum picamani ancora. Ni cirare aviam cikis a manupu au natan fia ditine di tucani i zeri ni fia ditine volun hutu ni rafce si uoce zai cacain cica reina i un fanatante ran cica ni fian zai can dra ran cica. Tucani iesica mafia cica ba hiar iasa ampitiavane si au natan firinzina ta casereo. Filo hinkli dia ni resca momen panul zaino. Hoi is, ni tumpti na mece casa reu huan tanzo na rai. Na piana tan cik bebe kokoa is, we, isa ma raina de mi vore ni fieti din voluani. Mi atu ni filo fausta oma ha mele pelarni ni asni ar di mi resca mi casca zan, kam an apakeva ci zei. A io de mi atu filo monza na oma ha mele pelaccia, kam mi resca momen zan ar man apakeva cia. A io de ma mele pelaccia reu zai tiku resana, ar mi resca mi casca zan, kam an apakeva ci zei. Mi ar mi asi zei. Ti afaka ni and the area no ni panul zaina tena mafnars ni panul zaina manavata no am fanavana cimet al manapia no hanaza met jaman din panul zaina ni flu joseph f smith rai di an marata ni fuma fantaisen fi di din volun fana bankevaja refa mis changa tungi ewan alun filu in fingone di hutsaraini di miresk mi kaski zanis sir panul zaini kahan din kezan mandra panan zero fi in kevaja mituv tukni zanu Uraf jaran sika. Ero fana barana di ma pianat ni han jaisan sik fana pankeva ja wana tani kolej ni fie di dien am fa marina rechen ni fie tempu halen panai fare pu are am fnuna. Nano mi an sikla raf jaran ni tump. An joani sika den anuana ni fie di dien volun vovon ni fingunna. Ha pianat si am pseo ni lalna tuk ni aran sike zero. Fa in genesi ni heri di utunga ma sika ramandra ni fie di dien volun uoja tzara in genes huan sike si raf pitantanana. Fita ina le ben nu hutung am fiana ka vien sika ram am piana sin zana sin zafen hi tia si anuan an pitarak in fingun sika. Funi asa za la keli ka ni zuru tau an tan ni ren bek si ra bek di fanta chufa ni torin ni pam nan an tra manch i sika. Mi zuru fa avn belna fa i ti di asin Jesu Christi tum pari sika di tarin ni apostolin si pam nan. Mi zuru fa avn belna fa apostolin zuknin ni filu Thomas S. Monson di natsun an tra manch mi arakam ni rapanul tsaini ba i tarak kan sika arakan yer chetes si sita pun tump sai tump in ti fingun ti amni nar masna Jesu Christi amen
I bear solemn witness of how deeply I love
Bill now nun fitiava ku nun ipam nan vovo I Thomas Monson ma tu kia sau lal Ar vun nau, ma nau ni savatets ang katania na. Misero savatets ai savts re sa na sim ma kasken tina manuka na ar enjai enjai, mi tira ka fa tapan ma surena. Kat sti re sa nam pai be masu ma tetki. Ka nefa ra atau am fumba malefka wa nata ni faza van fa marina na. Ni fire sa ni reu savatets reu di afakam tundra fa ta karana bebe kuku. Merakam ni fana mai vanan ni fana tainan sini fitahian yeta ni fana sitanan arien hatam ni fisuruan zava duza afa isai meti changas am ni fani rien lalana ba hanuruan lalana mitunja am ni fana mai vanan nu riesa kom nareu irani san fuka tamani ba ni fana fana rotana ara tsain ara pitenen ara batana rindin charanuf hian tefam nareu na tungai san ku ni resako Hi fanta kam ni fanana rota na ranufau. Ni tansku, tini mba hi pietaka, hutu ni fitarcha, mba faan ni faa savaan ni manasitana. Avam nandri amanj, hana savan ni rau ni fao riena. Vuka ten fietaka ni tsin neti na tauniaf. Manante nao fa mba hahazu fanampiena ka huta afaka ni hiresa ka mazava tsar ni hanu me fanampiena. Mete azu hiverna ku, fana fata karna sini fa fantarana ar ni faisana ma tsapa bebe kuku da faka na pani sasina mtsik hama na hisurk ni loza avy amin'ny fanandrotana ara no fi amin'ny olon'ny kaf indray fitangan ti utarat si ma rekruti matetika tsy mety makasika ny tenina mivantana na dia zana az anefa dia efa mianaka loatra izy io eto amin'izao tontolo izao matetika izany dia miteraka fijaliana lalina izay azo resena ka tiako ho resahana ny hoe ahoana no azo hoana fahasitranana taoko ampanajana izany satria tanjoko dia hanampy amin'ny fanasitranana fa tsy amboa indray ireo fahatserovana mangidy. Ny fahafahana misafidy ara-pitondratena dia ampahana manandanja amin-drafatra indray any an-danitra ho an'ny fahasambarana. Fantany fa hisy amin'ireo zanany ara-panahy no ampiasa izany fahafahana misafidy izany tsy araka ny tokony ho izy. Ny sasina azy dia tena handikany ny fametrehany pitokisana masina toy ny ray na ny olona ao amin'ny fianakaviana izay mampiasa fananarotana nofo amin'ny zaza tsy manantsiana. Kanefa noho ny mahamariny tanteraka ny raintsika any an-danitra dia tsy maintsy misy fomba entina handresena izany vokatra mampahoniena avy amin'ny fampiasany tsy araka ny tokony ho izy ny safidy izany ho an'ireo olona ny harany sy ireo nahatonga izany. Izany fahasitranany azo hoantoko izany dia avy amin'ny herin'ny sonom-panavotiny zanak'ilain'ny malala Jesosy Kristy mba hanitsy ny zavatra tsy mety. Rehefa ampiarina amin'ny fibebahana marina, ny sorom-panavotana dia afaka hanolotra koa ho an'ireo olona ny tonga izany lalany hialana amin'ny sazy hentsana izay napetraka ny tompo ho an'ny fihetsika tahaka izany. Mijoro vavolombelona aho fa mahafantatra olony ny haran'ny fanandrotana ara-nofo hentsana izay nafita soma tsara ny dia sarotra nankany amin'ny fahasitranana feno tamin'ny alalan'ny herin'ny sorom-panavotana. Tarina voava ny olany manokana tamin'ny alalan'ny finoan'ny hery ny mankasitrany sorom-panavotana dia nangataka anao dinidinika iray hafa ny satovy vavy izay iray izay ny raha ny fanandrotana ara-nofo nataony iray. Niverina izy niaraka tamin'ny mpivady efa somary lehibe. Tsapiko ny fitiavany tanteraka ireo olona roa ireo. Rakotry ny hafalia ny tavany. Hoy izy izy lo olona Scott. Izy no raiko. Tiako izy. Manana olona izy mikasaka ny zavany tranga tany amin'ny fahazazako. Tsy manana olana ny amin'ny zany intsony aho. Afaka ny anampy azy ve ianao? Tena profo mahery vaika ny fahafahan'ny mpamonjy hanasitrana izany. Tsy mampijaly azy intsony ny vokatry ny nateraky ny fananarotana nantao tamy satria nanana fahatakarina mazava mikasaka ny sorom-panavotany izy sy finoana ampy ary nankatoa ny lalany. Rehefa mandaly ny sorom-panavotana aho sy mampiatra ny finoana fa manana ny hery hanasitrana ny Jesosy Kristy dia afaka indray izany fahamaivanana izany. I Satana no loharanon'ny zava-manimba rehetra avy amin'ny fananarotana ara-nofo. Manana fahaizana mitaraka olona iray hisotra amin'ny lalana tsy misy ovoana izy izay tsy afaka hitana vaaolana ho an'ny olana farany izay sarotra. Ny tetiny dia ny hampisaraka ny fanahin'ny olona mijaly amin'ny fahasitranana hazo raisina avy amin'ny ray any an-danitra be fangorahana sy ny mpanavitra be fitiavana. Raha toy ianao ka ny harahany ny fananarotana dia hiezaka i Satana ny andresy lahatra anao fa tsy misy ny vaaolana kanefa fantany tsara fa misy izany. Fantatr'i Satana fa ny fanasitrana dia azo avy amin'ny alalan'ny fitiavana tsy miovaova n'ilay ray any an-danitra ho an'ny zanany tsirairay avy. Fantany koa fa ny hery manasitrana dia tsy hafa misaraka amin'ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy. Noho izany ny tetiny dia hanao ny zavatra rehetra azony atao mba hanasaraka anao amin'ny ray sy ny zanany. Aza vela handresy lahatra anao i Satana hoe tsy afaka ny ahazo fanampiana anao. Ampiasain'ny Satana ny fanarotana ny atra taminao mba hampidinana ny fahatokian-tenanao, hanimbana ny fahatokiana ny fahefana sy hampiterahana ny tahorana ary hambolena ny fahatsapan'ny fahakiviana. Ny fanandrotana ny atra tamin'ny tena dia afaka manimba ny fahafahanao mifaneraserata amin'ny olona. Tokony hanam-pinoana ianao fa izany zavatratsy rehetra izany mitranga izany dia afaka hovahana. Raha tsy izany dia hanalavatra anao amin'ny fahasitranana ny tanteraka izany. Ireo zavatra ireo tsy mahanao anao. Miezaka ny hanylavatra anao ny ray any an-danitra i Satana amin'ny fampiherezana anao fa raha tianao izy dia nosoroany ilay zava-dosa. Tsarovy fa raha manana fahatsapany ho tsy tian'ny ray any an-danitra ianao dia rehberehibe ny Satana ianao izay. Ary na dia toa sarotra aza ny hivavaka ary dia mandoalia ary mangata amin'ny ray any an-danitra mba hanomezany ianao ny hery hatokiana azy tratrapanao ny fitiavany ianao Mangatania, Fafan, and Baha Fanta Fanisan and the Afakana Sitanam, Nilan Surum Panavutan Fin from Mintapu. Mahiruvan is a fidera pitratina de Timanir and Sirai, Hampias Aragon Tukun Kuis, Isan Fafana Misafid San Tup, Nasanas, and if Diana Sazia Zeruis, and San, Fietzkezan, Ratua Katsimis Nifibana Marn, who mesen Nirai Lalana Hana Sitan and Nifuka San Fietzkezan, San Manala, Awanatan Ton, Bufet and Nifaf. Fafa misafid ni la ni haran ni fanan rotan tan ni lan ni fan nere na fan piasan ni faifan tak ni ni finu na kis ni rain ani andan cha dia tia nau ar manu me fumba amba hana sitanan isana kala malal Jesu Christi tina nul chini yain amba han mesen san fan sitanan san kana fatimis ni vaoda na misio ni fumba mahazenda Na savata usta bahana sitana ar simis lana na tsutsi tundra fasitana na feno fitsaboana dia mitaky finoana mafy amin'i Jesosy Kristy ary finoana mafy amin'ny fahafahana manasitana tsy misy fiafarana izany dia mifototra amin'ny fahafantarana ny fotom-pampianarana sy ny fanapahan-kevitra mafy orana ny hanaraka izany ny fahasitranany dia mety hiantomboka amin'ny vehakana ny filohana tsatoky Isay iarahan'ny fanararotana arano fientsana dia afaka mahazo fanampiana avy amin'ny manam-pahaizana momba izany koa misy fomba maro anamboana amin'ny fanasitranana kanefa tsarovy fa ny fanasitranana tanteraka dia avy amin'ny Jesosy Kristy ny mpamonjy izay mpampianatra sy mpanavotra antsika manana finoana fa raha miezaka ianao dia afaka ny anasitrana ny fitaliana amin'ny vokatry ny fanararotana ranofo nihatra taminao ny sorom-panavotana izay tanteraka ny tsy mandrakizay ary tsy manam-pahataperana dia mety na dia mety ho tsy azonao eritreritra raha izany izao rehefa mandeha ny fotoana ka nandray ilay fanasitrana avy amin'ny mpamonjy ianao dia hanampy anao hameleloka tanteraka ilay mpanararotra koa izany rehefa afaka mamela heloka ny tsy nety ianao dia ho maivana ny fanaintaina izay tian'ny satana hisy eo amin'ny fiainanao amin'ny alalan'ny famporisihana anao hankahalany ilay mpanararoatra na dia zava-dehibe ao amin'ny dingan'ny fanasitranana azy ny famelan-keloka kanefa mbola miteraka fijaliana kokoa iho anao izany dia asa tao aloha izany dingana izany fa handraso mandra-pahasoanao tsakefa misimisy kokoa amin'ny herim-panjitsany mpamonjy amin'ny fiainana manokana raha toa ka hiarahan'ny fanarotana n'izao fotoana izao dia mba hitady angony ny herim-po mba hitady fanampiana tadiavo ny fanohananaireo izay atokisanao ny vekinao na ny filohany tsatoka dia afaka hanome torohevitra sarobidy hazavao ny fomba nanararotanao ary fantaro ny nanao izany ny fihetsika ho ataonao dia mety hanampy ny hafa tsy ho lasa hiharana izany aza matahotra mitady ava fanampiana izao satria ny tahotra dia fitaovana izay ampiasan'ny satana hiazoana anao amin'ny fitaliana hanampy anao ny tompo kanefa mila mikiatsaka izany fanampiana izany ianao tsarovy fa ny ireo mpanolana dia mahay manafina amin'ny fanehoana fahadiovany ivelany mba hanefena ny toetra ratsiny mivavaha mba hotariany ianao amin'ny ezaka ataonao hasoana fanampiana manana fahatokiana fa ilay mpitsara mariny Jesosy Kristy izay manana fahalana antsipiny ny tanteraka dia hiampanga ny mpanararoatra rehetra ho ny tompona andraikitra ny fihetsika tsy nety nataony hisy ny fotoana hampiarany ny zavatra takian ny fahamarinana raha toa ka tsy misy ny fibabana marina kanefa tokony hiavelanao ho raisiny manam-pahefana ara-panjakana sy ara-piangonana ny sazy ho an'ny fihetsika mamoehitra ny fanararotana ankehitriny ho an'ny mpanararoatra izay nanemba ny fiainana hafa amin'ny alalan'ny fanarotana fantaro fa mila fanampiana ianao tsy handresy zany samyrery ianareo tena mila ny fanampiana manam-pahaizana amin'izany ianareo Mian gav na reu au, ba hikiatsa gana fanafutan am sauf ton sau. Na mita kan tena na reu, am ni fiar ruvan disu sin ti maharci na reu tam ni fanafena na am paumbiasan ni fantika na reu. Kanefa fantaru, va tumpu Jesu Christi di maalala tsara ni utana tau na reu. Fantaru fa indrai andruani. Am ni fumba, ti am puizan, hu fantaru. Fanta tampai be masu ni savata na tauna reu. Satan num hana wensan, si heyala no. Ham rani fiana nao, am ni fanao vana dingana sao. Am bahana diu vana ni fanae nao am diuta, tuisan ni ham, si hamahana ni sazi saia teran. Mi resam ni veka nao, na ni filua ni tzatuka nao. Ni haratia ni fietika ni antau nao, dia meti ilai nao fionan am ni manan pa ifani a panzakan. Fa famelan kelp di tundrai fianan. Bovau si fiadanan am fianan nao. Hi tundra fama ifanan a huan isai ni arani lai fanan rotan isan. Si huan ifianaka vien ku. Hasu fanan pien. Raha manapa-kevatra ny ho ahafahana amin'ny fiankinan doa amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny fanohanan ny hafa. Ry ray aman-dreny, ampianarina izanakareo iloza mety ateraka ny fanararotana ara-nofo sy ny fomba hialana amin'izany mba taitaitra amin'ireo famantarana milaza fampitandremana toy ny fiovan'ny tampoko misy eo amin'ny fihetsiky ny ankizy. Okanao ho marina amin'ny fahatezerana misy eo amin'ny zasa ary fantarina ny ahatonga izany. Ho anareo izay miazo ny fanalarian'ny mpitsaran'i Israely, ataovy izay azo hoana olona rehetra izay mitsaly amin'ny fanarota ara-nofo ny fanampiana araka ny tokony ho izy. Ny boky torolarin'ny fiangonana sy ny nomera telefona entany hanampian'ny izay voatanisa ao amin'ny fitaovana sarobidy hitarihana anao handray ny fepetra ny amin'ny mahampitondra ny fiangonanao. Ary ao maso tsara ny fandraisina tsara ireo olona izay mety ho ny haramboina taloha. Tsarovy fa mety tsy mora ny mihevitra fa hibaboka ny fihetsika tsy fampiseho masoandro nataon'ny mpanao izany. Ampiasao ny mpitondra ny paroasy ny satoka mba hisoroana ny loza mety hitranga. Mivavaka ho anao izay ny arahany ny fanandrotana sy inao izay nahatonga izanao mba hiasa zao de zao mba handraisina nao ny hery mpanasitra ny sonom-parovontan'i Jesu Kristy. Mijoro vavinibelonao fa ny finoanao sy fankatoavanao de hanome anao antoka fa hanampy anao izy amin'ny anaran'i Jesu Kristy. Amen.
My dear brothers and sisters, the Lord has blessed us greatly today. We already had a significant, historic, and wonderful day of conference. We remind the brethren.
Mapatsai rorala isefani fifurimben fisurunan te anom kamne nura riv etam niftera pifurien.
6 p.m. Mountain Daylight Time.
Nifaptana ni ambora peoni tapenakla manerana mfirenene te taura apit maranam sif sasan atsam fulur. Anarak'izany avy hatrany ny fifiriana alahady maraina amin'ny fionambe. Isaorantsika ny amboara-peo avy amin'ny Université any Brigham Young tamin'ny hira mahafinaritra nentiny tamintsika tamin'ity taolakandro ity. Ny lorona Elton Perry avy eo amin'ny Kolejin'ny Apôstôly 20 no amarana ny lahateny amin'ity fifiriana ity. Aorinany teny izay ataony dia ihirany qui de moi au mon sauveur ny amboara-peo. Rehefa mifarana ny hira dia ny lohorona Elder Stanley G. Ellis avy eo amin'ny fitopolona no anao ny vavaka famaranana Elder Perry.
The Apostle Paul
dia nanambara tamin'ny pasahina hoe fa tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Toy izany hafatra Pasahiana izany koa no torian'ny misionera amin'ny fotoana mahatra amin'ny fanompoana any amin'ny faritra maro manerana izao tontolo izao. Amin'ny endry ankapobe ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia misy akora dimy mandrafitra azy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Voalohany dia andeha hojerentsika ny mety ho avintsika raha manaraka izany drafitra izany isika, ary avy eo dia hojerentsika tsirairay ireo akora amin'izany. Inona no fantatsika mikasika ny fiainana mandrakizay? Mianatra isika ao amin'ny Mosesy 5:10 fa ny asa sy ny voninahitry ny tompo dia hanatanteraka ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay. Izany dia mampianatra antsika fa ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay dia misaraka sy miavaka tsara. Ny fanomezan'ny fiainana mandrakizay dia mampanantenaina irery ihany rehefa nitotosany zava-dakena amin'izany, dia lehibe kokoa noho ny fanomezana avy amin'ny tsy fahafatesana. Araka ny hevitry ny loholona Broussard Makonki, ny fiainana mandrakizay dia tsy anarana misy ifandraisany fotsiny amin'ny faharetana tsy misy fiafarana eo amin'ny fiainana ho avy. Ny tsy fahafatesana dia ny miaina tsy misy fiafarana amin'ny toetrin'ny vatana efa nitsangana tamin'ny maty, ary amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia azo izany fitohizan'ny fiainana tsy misy fiafarana izany ny olombelona rehetra. Kanefa ireo izay mankatoa ny fahafenoan'ny lalàn'ny filazantsara ihany no andova izany fiainana mandrakizay izany. Lehibe indrindra amin'ny fanomezan'Andriamanitra rehetra izany, satria karazany toetoetra ny endrikendriny ary toe-piainana izay iainan'Andriamanitra mihitsy. Noho izany, ireo izay mahazo izany fiainana mandrakizay izany dia andray fisandratana ho zanak'Andriamanitra ary ho mpiara-mandova amin'i Kristy, mpikambana ao amin'ny fiangonanany lahy matoa. Efa nandresy ny zava-drehetra ary nandray ny fahafenoana avy amin'ny iray izy ireo. Ny andraikitry ny misionerantsika araka ny voalaza ao amin'ny pejy voalohany ao amin'ny torion'ny filazantsara dia ny manasa ny hafa hanantonany Kristy amin'ny alalan'ny fanampiana azy ireo andray ny filazantsara naverina tamin'ny laona amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny solom-panavotany, ny fibebahana, ny batisa, ny fandraisana ny fanahy masina ary ny faharetana hatramin'ny farany. Ao amin'ireo boky maro mitahiry fomba fandrahoana sakafo dia misy ny sarin'ireo sakafo efa vita tsara izay natao araka ny torolalana fandrahoana. Ny fahafenoan'ny fifalian'ny nahandro izany sara izany dia zava-dehibe, satria manampy antsika azo sary an-tsaina ny zavatra hitranga raha toa isika manaraka antsakany sy andavany ny fitarihana nomena ao amin'ny torolalana fandrahoana. Zava-dehibe ny manomboka zavatra iray amin'ny fiazoana sai an-tsaina ny vokatra, kanefa vokatra izay ihany ao amin'ny boky fandrahoana. Raha tsy raina ny torolalana na tsy nampiasana ny akora iray tsy diso fatra dia ho mahalana vao hotratra ny tsiro sy endrika tianao hotratrarina. Ny sary amin'ny sakafo iray efa vita tsara nefa na izany aza dia azo atao ho ery mampirisika anandramana anao zavatra sady tsara no mahafinaritra. Rehefa mieritreritra ny fiainana mandrakizay isika dia inona no sary tonga ho antsaintsika? Mino fa raha mamorona sary mazava tsara sy marina momba ny fiainana mandrakizay isika dia anomboka anova ny toetra nataontsika. Tsy mila ampirisiana isika hanao zavatra maro hitakiana faharetana hatramin'ny farany, toy ny fanaovana ny fampianarana na famangiana isan-tokantranontsika, manatrika ny fivoriam-bavaka, mandeha any amin'ny tempoly, miaina fiaina madio ara-pitondrantena, manao ny vavaka na mamaky ny soratra masina. Teanao ireo zavatra rehetra ireo isika, ary mety mihoatra aza satria tsampantsika fa manomana antsika andeha any amin'ny toerana izay andrandraintsika lehy isika. Nahoana no tsy maintsy miantomboka amin'ny fanampiana ny hafa andray ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny solom-panavotan'ny tanjon'ny misionera? Mba hahafahan'ny olona iray mandray ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia mila mandray azy ny olona, satria ny filazantsara dia azy. Mila matoky ny mpamonjy sy ny zavatra ampianariny ny olona iray. Mila mino izy ireo fa manana ny hery hihazona ny fampanantenany ho antsika izy amin'ny herin'ny soro-panavotany. Rehefa manam-pinoana an'i Jesosy Kristy ny olona iray dia manaiky sy mampihatra ny soro-panavotany sy ny fampianarany. Nampianatra ny Piana ny mpamonjy tao amin'ny toko fahafito amby roapolo amin'ny ny fiafahatelo mikasika ny fifampiankinan'ny filazantsarany sy ny asa fanompoana nataony teto an-tany ary ny soro-panavotana raha nylaza hoe indro efa nomeko ho anareo ny filazantsarako ary izao no filazantsara izay efa nomeko anareo fa tonga teo amin'izao tontolo izao aho mba hanao ny sitrapon'ny raiko satria ny raiko no naniraka ary ny zavatra hitsanga dia nazovonazovono mibebaka sy atao batisa amin'ny anarako dia ho enika ary raha mahatrahatra amin'ny farana izy dia indro izy no ho tanako tsisitsiny eo anolohan'ny raiko amin'ny ho andrio rehefa hitsanganaho hitsara izao tontolo izao ny finoan'ny jesosy kristy sy ny soro-panavotany dia mampitodika antsika aminy izao tontolo izao dia mampianatra fa ny fahitana zavatra iray dia mitsika hoe finoana fa ny finoantsika ho amin'ny tompo no mitarika antsika hino ka afaka ny ahita azy sy ny drafitra nataony ray ho antsika ny finoantsika dia mitarika amin'ny asa mitarika amin'ny fanolorantena sy fiovahana ampiarahana amin'ny fibebahana marina araka ny fampianaran'ny amioleka tao amin'ny alma toko fahevatra amin'ny telopo hoe ary araka izany izay manana finoana ho amin'ny fibebahana ihany no tanterahina ny drafitry ny famonjena lehibe sy mandrakizay noho izany dia engane ka ho tovy an'andriamanitra aminareo ry rahalahiko ny azoanareo manomboka mampiatra ny finoanareo ho amin'ny fibebahana mba hanomboanareo hiantso ny anaran'ny masina mba hanany ny famindram-po aminareo eny mitalahoa aminy no ho famindram-po fa mahery izy ka mahavonjy nahoana no tsy maintsy mibebaka ny olona iray alohan'ny atao batisa sy andraisan'ny fanahy masina ny feon'i kristy nitory tamin'ny fita ny fiafaran'ny lalàn'ny fanaovana sorona ary av eo izy dia nilaza hoe ary aterinareo hosorona ho ahy ny fotorotoro sy ny fanahy manenina ary nazovinazovy no mankatỳ amiko amin'ny fotorotoro sy ny fanahy maneniny dia izy no ataoko batisa amin'ny afo sy ny fanahy masina izany zavatra takiana izany dia voalaza ihany koa ao amin'ny fizarana faharoapolo ao amin'ny fotompampianarana sy fanekem-pihavanana ao amin'ny andininy izay matetika ampiasaintsika rehefa miresaka ny zavatra takiana ho an'ny batisa milaza toy izao ny amin'ny andininy fahafito amin'ny telopolo ireo rehetra izay manetry ny tenany eo anolohan'andriamanitra ary maniry ny atao batisa ka manato ana amin'ny fotorotoro sy ny fanahy manenina ary mijoro ho vavolombelona eo anolohan'ny fiangonana fa efa nibebaka marina tokoa tamin'ny fahotany rehetra dia ho raisina ao amin'ny fiangonany amin'ny alalan'ny batisa izany anintsoratra masina izany dia mampianatra lesona manandanja mikasika ny toetoetrany fibebahana ho amin'ny fiomanana andray ny batisa sy ny fanahy masina voalohany fibebahana dia ahitana fanetretena mba hahafahana miomana atao batisa sy tondra eo amintsika ny anaran'i kristy dia milaza manetry tena eo anolohany isika manolotra ny fotorotoro sy ny fanahy manenina ary manaiky ny sitrapony faharoa mianatra isika fa ny olona dia tokony hijoro vavolombelona eo anolohan'ny fiangonana na solotenany fiangonana fa efa nibebaka tamin'ireo fahotany ary farany dia mila mahafantatra isika fa ny fibebahana izay fomba handraisana ny fahadiovana dia alohan'ny batisa izay ordonansin'ny fanadiovana mba hanomanana ny olona iray andray ny fanahy masina ny fanahy masina no mpikambana fahatelo ao amin'andriamanitra ny fanomezana ny fanahy masina dia natokana ho an'ireo izay efa nadio tamin'ny alalan'ny fibebahana tamin'ny otan'izao tontolo izao nahoana no mila atao batisa sy mandray ny fanahy masina isika nampianatra iolsany foitiny hoe misy lafi ny roa ny batisa ary manana tanjona roa ho tratrarina ny fanadiovana fotsiny izany fa fanamirapiratana ny fanahy anyhoanany zavatr'andriamanitra tamin'ny lasa ankehitriny ary amin'ny ho avy ary manome ny fijoroana ho vavombelona mafiorina amin'ny fahamarinana ireo fanahy voadio amin'ny ota dia ao anatin'ny toetra ahafahana mandray ny fitaoman'ny fanahy masina izay tsy mitoetra ao amin'ny taberna kely tsy madio ny rano amin'ny batisa no manomboka ny asa fanadiovana sy famirapiratana ny fanahy amin'ny batisa dia mameno ny ambiny rehetra ny faritany ny fia ho toy ny vavahady ny ordonansy ny batisan'ny rano sy ny hafa. Nahoanany hoe vavahady ny batisa satria ordonansy fanehoana ny fidirana amin'ny fanekem-pihavanana masina sy mampifamatotra amin'andriamanitra sy ny olombelona izany. Mampanantena ny olona fa hiala amin'ny fanaovan'izao tontolo izao, hitia sy anompony hafa, hitsidika ireo kambody sy ireo manantena ao amin'ny fahoriana, hitory fiadanana, hitory ny filazantsara, anompo ny tompo ary hitandrina ny didina. Nampanantena ny tompo fa ampintana bebe kokoa ny fanahiny aminareo, hanavitra ny olomasiny ara-nofo sy ara-panahy, hanisazy ireo amin'ny fitsanganana amin'ny maty voalohany ary hanolotra ny fiainana mandrakizay. Ny batisa sy ny fandraisana ny fanahy masina no lalana voafaritra idirana amin'ny lalana etsitery mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Araka ny voalazan'ny apôstoly Paoly hoe ny batisa koa dia mariky ny fidinantsika ao ambanin'ny fasana misy rano izay hitsanganantsika miaraka amin'ny fiainam-baovao ao amin'ny Kristy. Tanindon'ny fahafatesan'i Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty ny ordonansin'ny batisa, miara-maty aminy isika mba hahafahantsika ho velona hiaraka aminy. Amin'ny ity endriny ity dia ny batisa ny ordonansin'ny famonjena voalohany ary ny fandraisana ny fanahy masina dia manampy ny tsirairay avy hibosesika androso ary ahatra hatramin'ny farany. Ahoana no fomba aretana hatramin'ny farany? Mitaky fahatokiana hatramin'ny farany zany faharetana hatramin'ny farany zany toy na nahazo any Paul izay nilaza tamin'ny Timoty hoe efa niady ny ady tsara aho, natanteraka ny fihazakazako aho, nitahiry ny finoana aho. Tena tsy mora izany, natao ho sarotra sy feno fanamby ary indrindra hanefy izany eo amin'ny fiomanana iverina hiaraiaina amin'ny raintsika ny an-danitra sy andraisana ny fitahiana mandrakizay. Ny faharetana hatramin'ny farany dia tetika asana atao tanterahanao manokana. Voalohany dia mitaky ny hery mpanovotan'ny mpamonjy izany. Tsy afaka miverina eo anatrehan'ny raintsika ny an-danitra isika raha tsy efa madio ka mila manohy mibebaka hatrany. Ny tena tsara dia mibebaka foana isika amin'ny fotoana rehetra. Rehefa koa manatrika ny fanasan'ny tompo isan-kerinandro, mandray ny fanasana sy hanavaon'ny fanekem-pihavanan'ny batisa. Faharoa, ny faharetana hatramin'ny farany dia mitaky ny fanahy masina izay hitarika sy hanamasina antsika. Fahatelo, tokony hompikambana feno ao amin'ny fiarahamonin'ny olomasina isika, amin'ny fanompoana sy fandraisana ihany koa ny fanompoan'ireo rahalahy sy anabavy ao amin'ny filazantsara. Tonga vatan'ny Kristy isika amin'ny alalan'ny batisa ka iazoantsika tsirairay avy ny andraikitra sy mahazava-dehibe ny fandraisana anjarantsika tsirairay avy. Fa ho ambiazana dia mila mirahina ao amin'ny mpamonjy isika. Fa efatra, mila mizara ny filazantsara amin'ny hafa isika. Ny fampanantenana ny tondra fanahy ao amin'ny tompo na dia iray monja aza dia misy dikany lalina sy mandrakizay. Ambonin'izany dia manorim-paka lalina ao amin'ireo izay mizara izany matetika ny filazantsara. Farany, mila mikolokolo ny finoana sy ny fanantenana ao amin'ny Kristy hatrany isika ka isan'ny fomba ataontsika amin'izany ny mivavaka, mifadiana ary mamaky ny soratra masina. Izany fampiarana izany dia hanamafy antsika anohitra ireo tetika mifono hevipetsy sy zanabintsika mirehitry ny vahavaro. Tiako ny filazantsaran'i Jesosy Kristy satria mamaritra ny lalana andraisana ny voan'ny filazantsara izany ary ilay fahafahana hiainany fifaliana sesehena izay izy ihany no afaka mitondra izany ary mahatra hatramin'ny farany eo anatrehan'ireo fitsapan'ny fiainana mety maty eto an-tany. Ny filazantsara dia mampianatra sika ny zavatra rehetra tokony ho fantatsika mba hiverenantsika hiaraiana amin'ny raintsika any an-danitra be fitiavana amin'ny maha-olona efa nitsangana tamin'ny maty antsika sy nandrainy voninahitra. Aoka isika hikolokolo ao an-tsaintsika ilay fahitana ny fiainana mandrakizay ary ho mazoto hoatrany amin'ny fanarahana ny torolalana ahatratrarana ny fiainana mandrakizay dia ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Aoka isika hahatra hatramin'ny farany amin'ny anarana Jesosy Kristy. Amen.
our Father in heaven.
Rira in andantro.
We thrill, Father, with thee.
Mi fal mira kam na oi sei.
Calling and sustaining.
Am ni fianzona sin ni fan wanan ni pam nani filo Monson. Sin panul senen filo Iring si filo Oktorf. Tia nae isereu. Ar manu na sireu isai. Mba pusai mba manu pumiara kam sireu. Am pas tuan. Magag nuan ni fitumbuan ni fanjakanao isai. Manir eu am san fanjakan san isai. Ar manir manapi.
Please, Father, through thy gift of the Holy Ghost.
Am ni alam ni fanamesin fanemasin. Am pionaru isai. Ar am piu isai am mahas ni asin na etau amba uftovani om pilatana no. Ar manau ni anzaranai.
We are thankful for
it. Makasitaka nuhu.
This wonderful gift of the Holy Ghost.
Ti fanamesin am afinans tini fanemasin. Ar ni fafana mana ni fitzuru vavumbel manukan. Raio, tia naianau.
Desirous of.
Ar ni manir ni funai. U tarianau.
Now we thank thee for our sake.
Sao dem sotanau isai nu ni pamunzi. Sin fitiavani debe.
For his wonderful atonement.
Nun surum fanambutan mafnat.
And for his example.
Snuhun niwat. Na petan. Am piu isai man am panyurun kaf. Ma fantatan ni famarinan. Ar mankanan Jesu Christi. Sotanau nun ni turlalan asunai ni tifion am benti. Maniri hanau tsara kuku isai. Ba am piu isai. Miasa mi fanarakam ni Cintum peo aso nai, desai, lasai nai am nianaran Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast of the 178th Annual General Conference.
Mi faptana fionambe fano isa tona fa farum fitpulam ni fingona Jesu Kristi wan nul masan ni anz faran reo pano la atentia mi fatena na tamre pa mana pa fana si pianzak chambon fiankuna ni hira tena ton ni ambarape avam ni university am pringam yung isa faptana tsari sote nufkar ni poni fil communication pa wasa pesan ta wolpe ni fantikana sin ni fantsa peo ar ni fano fana tika mitov na isan fomba havam tena pesan isan tia forara tsefana sona lalana tsoratra.